Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
В това предаване ще ви срещна с един човек, за когото всичко известно може би е светата истина, а може би е долна лъжа. Сигурно е обаче, че човекът е роден в Нидерландия в края на 16 век. Казва се Захариас Янсен и му се приписват две от най-невероятните изобретения на човечеството – телескопа и микроскопа. Преди края на Ренесанса и преди началото на Просвещението. Това е времето, в което се ражда Янсен. Сочат се различни години от 1580 до 1588, а противоречие има и относно мястото на раждането му, дали в Хага или в Мидълбърг, където живее през по-голямата част от живота си. Вече нищо обаче не може да се научи със сигурност, защото целият градски архив на Мидълбърг е унищожен при немска бомбардировка през Втората световна война. Ето още един начин, по който нашето време се меси в собственото си минало. Но както и да е, едва ли това е най-важното в случая. Далеч по-важно ми се струва да знаем повече за аромата на времето и атмосферата на мястото, с които живота на Захариас Янсен е свързан. Спомням си старите дни. Така се казва тази вълшебна барокова песен на холандския композитор и поет Константин Хюйгенс, съвременник на Захариас Янсен. Всъщност знаем кои точно дни си спомня Хюйгенс. Края на 16-ти и началото на 17-ти век е време особено. През него минава границата между късния, натежал от плод Ренесанс, и ранния, пускащ първите крехки, но дълбоки корени век на Просвещението. За ориентир можем да кажем, че Ренесанса свършва някъде през 1616 година, когато умират Шекспир и Сервантес. В следващите десетилетия до началото на 18 век се извършват може би най-важните за европейското развитие трансформации, които създават и нашия свят. Галилей и Нютон полагат началото на модерната наука, Рене Декарт на философията, Хобс и Лок на модерната политическа теория. Развива се законодателството, създават се националните държави, изобщо поставят се здравите основи за превръщане на религиозната идея за свободната човешка воля в чисто житейската практика на свободния телом и духом човек. До 15 век сегашните земи на Белгия и Холандия формално са част от Свещената Римска империя, но на практика са разпокъсани на много градове, държави или провинции, част от които са самостоятелно управление, друга част владение на различни благородни фамилии. Малко преди средата на 15 век ги обединява херцога на Бургундия, но после те преминават в ръцете на Карл Пети, испанския император от династията на Хабсбургите. Самият той е отгледан в Гент и много обича хората от ниските земи. Затова през 1548 година дава на 17-те нидерландски провинции тъй наречената прагматична санкция – широка автономия, която граничи с пълната независимост. Неговия син Филип II обаче няма такива сантименти. На всичкото отгоре той е дълбоко вярващ католик и с ужас наблюдава как в Нидерландиите се ширят идеите на реформацията, най-вече калвинизма. Опита му да реши всички проблеми, като отново централизира провинциите, не дава резултат. През 1568 избухва бунт, който прераства в тъй наречената 80-годишна война. Казано така, общата политическа картина изглежда проста, макар че всъщност е адски сложна. За да си я представим по-добре, трябва да имаме предвид поне още няколко факта. Испания, чието владение е Нидерландия, е католическа страна, която обаче е в много лоши отношения с съседната, също предимно католическа, но политически конкурентна Франция. Нейният канцлер Ришельо е кардинал на Светия престол, но подкрепя протестантите на север, в Холандия, Дания и Швеция, макар в същото време да воюва с протестантите на запад, в Англия, с които пък протестантите от севера имат близки отношения. Самите нидерландски провинции често имат различни интереси, различни форми на управление, различни визии за настоящето и бъдещето. Изобщо учудващо е как оцеляват и се превръщат в днешните проспериращи държави Белгия и Холандия. На всичкото отгоре това е времето на тъй наречения Златен век в Нидерландия, век свързан с истински бум на икономиката, но и на изкуствата. Този тип движение, при който икономическото развитие е първо и над всичко, се нарича меркантилизъм, дума натоварена днес с отрицателен заряд, но по това време ниските земи наистина до някъде приличат на пълната с мляко и мед обетована земя. Силата, разума и способността на фламандци, валонци, холандци и всички други общности, които живеят по тези земи, наистина избояват и дават обилен плод през 17 век. Въпреки споменатите сложни политически отношения, нидерландските градове са сравнително спокойно място, което брани своето право да живее в мир, за да се развива, да произвежда, да търгува и постоянно да увеличава благосъстоянието си. Там има големи търговски борси и там се случва първия борсов крах в човешката история, предизвикан от спекулативните игри с цената на прочутите холандски лалета. Страната обаче се съвзема бързо и Златния век продължава. Той ражда не само велики художници и прекрасни музиканти. Там се заселват за постоянно, често минават или поне свободно издават най-скандалните си книги великите мислители на времето, като започнем, разбира се, с бащата на рационализма Рене Декарт. Там в крайна сметка се раждат както телескопа, така и микроскопа. Две технологични чудеса, които водят до изумителни открития и тласкат човечеството далеч напред в духовната битка за опознаване и завладяване на света. Със сигурност се знае, че в края на 16 век двама италианци опитват да направят телескоп, като поставят две лупи в тръба, но не успяват да постигнат почти никакво увеличение. Малко по-късно, в началото на 17 век, в холандския град Мидълбърг, където има няколко водещи работилници за лещи и очила, се появяват изведнъж четирима души, включително Захариас Янсен, които показват работещи телескопи и искат патент. Властите обаче отсъждат Соломоновски и ги отрязват всички. Не дават патент на никого, защото не е ясно, че точно откривателски претенции трябва да бъдат удовлетворени. Така или иначе, знае се, че при демонстрацията с телескопа на един от майсторите, Ханс Липерхей, властите от Мидълбърг успяват да разберат колко е часа, но като гледат стрелките от часовниковата кула на съседното градче. Обаче, въпреки разпространеното мнение, че микроскопът е обърнат телескоп, исторически май е обратното. Телескопа е обърнат микроскоп, защото се смята, че поне десетина години по-рано младия Захариас Янсен, буквално като юноша, създава микроскоп, разбира се, не без помощта на баща си Ханс. Това естествено е нещо доста примитивно от сегашна гледна точка, но тогава прави революция, защото успява да постигне увеличение до 9 пъти. Името на този фантастичен уред идва от гръцки и буквално означава «гледам малкото». Английски учен Робърт Хук пише за него: «Току-що е открит един нов видим свят». А Уилям Борел, посланник на Франция в Холандия, свидетелства, че е видял микроскоп на Захариас Янсен при едно посещение в Англия през 1619 година. Показва му го Корнелиус Дребел, холандски математик на служба при английския крал Джейкъб I. И Борел го описва така. Той беше стръба, дълга 1,5 стъпки от позлатена мед с диаметър 2 цола, носена от 3 медни делфина. Поставката й беше кръгла, от абанос, и върху нея се поставяха дребни предмети, които при наблюдение отгоре наедряваха като по чудо. Знае се също, че първото научно изследване, правено с помощта на микроскоп, е на Франческо Стелути, който описва пчели и фасетите на техните сложни очи. Най-мощният микроскоп изобщо пък, наречен Титан 80-300, беше представен неодавно от канадски учени. Той прави възможно проникването в наносвета и създателите му го наричат Хъбъл на атомно ниво. Той е толкова чувствителен, че дори ако някой диша покрай него, може да повлияе на резултата от изследването. Всъщност за чудесата, които откриват пред човечеството изобретяването както на телескопа, така и на микроскопа, може да се говори буквално с години. Но какво стана с изобретателя Захариас Янсен, ще попита някой. Какъв беше неговия живот? Защо почти нищо не научихме лично за него, а само за епохата и делата му? Ами просто за него наистина много малко се знае. През краткия си живот Янсен се жени 2 пъти, умира преди 1632 година, неизвестно от какво, и ако не е истинския изобретател на двата знаменити уреда, ще трябва да го запомним само като фалшификатор на пари, какъвто със сигурност е бил в един период от живота си. Все пак обаче парите са от този свят, а микроскопа и телескопа от другия. И какво и пречи на Вселената, ако любопитният човек, който е изобретил тези уреди с цел да погледне в отвъдното, се нарича именно Захариас Янсен.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.